Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
Vítám naše posluchače u dalšího dílu dnes s Markétou Trtílkovou a hostem Zuzanou Novákovou, s kterou si budeme povídat o syndromu TCS neboli Thatcher-Collins syndromu. Ahoj Zuzko.
Ahoj.
Zuzku jsem si pozvala právě proto, že je jedním z lidí s tímto syndromem. Zuzko, zkus divákům objasnit, jaké jsou příčiny a symptomy Thatcher-Collinsova syndromu.
Thatcher-Collinsův syndrom je geneticky podmíněná vada, která je způsobena mutací 5., 6. nebo 13. chromozomu. Tenhle syndrom se nejvíce projevuje v obličeji a vlastně v obličejové části těla. Takovými poznávacími znaky jsou sešikmené oči, výrazný nos, zapadlá brada, nevyvinuté lícní kosti a celkově vlastně špatně vyvinuté obličejové kosti a hlavně kosti
dolní čelisti.
Dolní čelisti, mm-hmm. Ano. Potom vlastně spousta lidí mívá problémy se sluchem. Objevuje se těžká převodní nedoslýchavost, je tam i problém s očima, vysychání očí, protože vlastně to postavení těch očí je jiné než u normálních lidí. Objevují se rozštěpy měkkého, tvrdého patra a potom i problémy s dýcháním, protože může být zarostlý nosohltan neprůchodný. Takže i u těch lidí bývá často zavedena tracheostomie.
Mm-hmm. Dobře. A je to tak, že se musí všechny ty symptomy objevit zaraz? Nebo jsou třeba lidi, kteří mají víc některé symptomy víc zvýrazněné a některé naopak třeba nemají vůbec?
Je to tak, že se nemusí objevit všechny naraz. Mm-hmm. Jo? Takže někteří lidi trpí jenom na tu nedoslýchavost, někteří zase jenom na ty oči, takže je to různé.
Mm-hmm. Tak a když se teda narodí dítě s tímto syndromem, co všechno ho vlastně čeká a jeho rodinu?
Tak je taky vlastně ještě rozdíl v tom, jestli to dítě se narodí do rodiny, kde ten Thatcher-Collinsův syndrom už je, anebo se může stát, že to dítě se narodí takzvaně de novo, že v té rodině ten syndrom nikdo nemá. Takže pro tuhle rodinu, kde ten syndrom není, tak je to určitě šok, protože vlastně nevědí, co se děje. Pro rodinu, kde ten syndrom je, tak už tak nějak trošku tuší, do čeho jdou, i se dá v rámci jakoby screeningu zjistit, jestli to dítě bude mít ten syndrom nebo ne.
Takže samozřejmě, protože když už je známo, že v té rodině ta mutace je, tak už pravděpodobně před tím plánovaným těhotenstvím je možné udělat genetické testy a zjistit, jestli teda případné dítě se může narodit. Ano. Se stejným postižením.
Ano, přesně tak. Ono vlastně ta pravděpodobnost, že se to dítě narodí se syndromem, je velice vysoká. Je to 50-50. Takže se doporučuje právě u lidí s Thatcher-Collinsovým syndromem, aby si tohleto vyšetření nechali udělat, protože je to tam opravdu velice vysoká šance.
Jak to bylo v tvém případě?
Já mám syndrom poděděný po otci, který teda byl první v rodině, takže předtím vlastně nebyl. Ale můj tatínek měl vlastně jenom problémy s očima, ten slyšel velice dobře, neměl na sluchátko nic, takže tam byl, ten měl jakoby velice mírné projevy tohohle toho syndromu. A první se narodil můj bratr, který vlastně to měl obdobně jako, jako táta, vlastně jenom problémy s očima.
A vědělo se i u toho bratra, i u toho táty, že to je přesně tahle ta diagnóza?
Jo, to už tehdy se vědělo, že už to dokázali pojmenovat, nevím, kdy přesně to bylo pojmenované, ale tatínek už, když se narodil, tak se to vědělo.
Už to byl známý syndrom.
Jo, přesně tak. Ale vlastně, když jsem měl narodit bratr, tak ještě neexistovaly tyhle ty genetické vyšetření jakoby před narozením, takže vlastně nemohli vědět, jestli to dítě bude mít ten syndrom nebo
Rozumím.
Ne. To samý u mě, když já jsem se narodila, tak jakoby tam ta možnost byla, ale nebylo jak to vyšetřit. Takže až teprve, když jsem se narodila, tak se zjistilo, v jakém rozsahu ten syndrom vlastně se projevil. No a u mě se to vlastně projevilo naopak na uších, že vlastně mám převodní nedoslýchavost, nevyvinutý zvukovody, takže jsem byla od malička, nebo asi od roka a půl, odkazaná na naslouchátko. Který nosím vlastně do dneška, sice jiný zase, ale prostě slyším jenom díky tomu.
Jak je to třeba u těch lidí s inteligencí? Protože většinou se rodiče samozřejmě obávají, když se narodí dítě s nějakým takovým na první pohled viditelným syndromem, že to zasáhne jejich intelekt. Tak jak je to v tomhletom případě?
Tak u nás je to naopak, že lidé s Rachel-Collinsovým syndromem jsou velice inteligentní, někdy až nadprůměrně.
Tak vím o tobě, že ty sama si vystudovala vysokou školu, takže si toho důkazem. Dobře, ale přece jenom je to dost stigmatizující syndrom právě proto, že se projevuje, jak jsi říkala, hlavně v obličejové části těla. A z toho důvodu určitě je to velký šok pro tu rodinu, jak jsi říkala, když se to dítě narodí s tím syndromem jako první v rodině. A já vím, že existuje webová stránka Život se syndromem, kterou založila tvoje kamarádka Eva Dojčarová. A co třeba tenhle ten web nabízí rodinám, kterým se narodí dítě s Rachel-Collinsovým syndromem?
Eva tenhle ten web zakládala s tím, že by se ráda propojila s lidmi s Rachel-Collinsovým syndromem a ráda by prostě těm lidem poskytla nějakou podporu. Právě třeba i těm dětem, i těm rodinám, kde se narodí to dítě postižený jako první, že vlastně nikdo neví, co to bude obnášet. Takže to byl prvotní plán Evy a podařilo se jí spojit několik lidí právě s tímhle syndromem a dokonce ještě i s Goldenhaarovým syndromem, který je trošičku podobný Rachel-Collinsově syndromu, ale zase má úplně jiné symptomy. Hodně si to lidi pletou, ale prostě je to trošku jinak.
Ale jsou to oba dva syndromy projevující se hlavně
v obličejové části, přesně tak. No a potom jsme se vlastně po pár letech setkali ještě s rodinou Staňkových, kde se narodila do rodiny malá Beátka a její maminka Eliška Staňková založila pacientskou organizaci nebo spolek BTCS, která je jakoby v tomhle jakoby víc průbojnější, nebo jak to říct, že
víc aktivní,
ano. A spojuje vlastně mnohem víc těch rodin. Dokázali jsme se propojit napříč celou republikou za těch pár let od toho roku 2019, kdy funguje tahle organizace, tak máme vlastně napojení na několik rodin, jak v Česku, tak na Slovensku, kde se narodilo někdo s Rachel-Collinsovým syndromem. No a vlastně teda ten spolek a hlavně Eliška, která je jako hodně taková aktivní, nabízí i podporu jednak těm rodinám a jednak se snažíme o podporu i té laické veřejnosti, i té odborné veřejnosti, protože pro lidi s Rachel-Collinsovým syndromem vlastně neexistuje žádný multidisciplinární tým, který by se o toho člověka staral komplexně. Protože my vlastně jakoby potřebujeme nejenom vlastně stomatologa kvůli zubům, logopeda kvůli řeči, foniatra kvůli sluchu. ORL je docela jako pro nás stěžení, takže jakoby někoho, nějakého lékaře, plastická chirurgie ještě k tomu, který by, vlastně nějaký tým, který by se jakoby o nás staral nějakým způsobem komplexně. A to je jedním z cílů právě Elišky a celého našeho spolku, aby takový tým vznikl, aby prostě ty lidi, nebo ty děti, kteří se narodí teď, aby měli trošku lepší ten tu péči, takovou komplexnější, než jsme měli třeba my.
To by mě právě zajímalo. Jak ta péče vlastně probíhala, když jsi se narodila ty? A když jste přesně postupně zjišťovali, co všechno za symptomy se teda u tebe objevuje? A nebyl žádný jeden lékař, který by vás pravděpodobně teda dokázal odeslat do nějakého centra, asi vůbec ne. Tak co všechno si třeba musela absolvovat ty a jak to probíhalo?
No, já jsem se teda narodila ještě před revolucí, takže to bylo takový období, kdy tady tyhle odborníci ještě nebyli úplně. Takže u mě to začalo plastickou chirurgií, protože jsem měla vlastně špatně postavené uši, takže hned mě začaly, první co bylo, tak mě srovnavaly ty ušní lalůčky, to bylo asi ve dvou letech. Logopeda jsem navštěvovala asi jenom rok, protože...
Jsi mluvila dobře?
Protože jsem asi mluvila dobře, jako tam hlavní roli sehrála moje maminka, která mě vlastně naučila úplně krásně mluvit. Potom vlastně v těch asi dvou letech nebo roce a půl zase to byl foniatr, který mi nastavil na sluchátko, abych mohla prostě fungovat v normální veřejnosti. Nebylo to tak, že bych měla jednoho doktora nebo jeden tým někde, takže já jsem vlastně jezdila na plastiku do Prahy, na foniatrii do Českých Budějovic a vlastně to propojení těch lékařů fungovalo na základě toho doporučení od někoho zase. Jo. A co jsem se takhle ptala i ostatních dospěláků z toho našeho spolku, tak to měli podobně, že v těch letech před tou revolucí nebo těsně po revoluci to bylo všechno jenom na doporučení někoho, že někde někdo prostě je, kdo nám může pomoct a tak dále. Dneska ty děti se rodí vlastně do doby, kdy už ty lékaři jsou více specializovaní, už vědí víc třeba i o těch konkrétních vadách, takže vlastně i o tom Tretičko-Lencově syndromu. Ale ještě pořád to není tak dobrý, aby prostě fakt existoval jeden ten multidisciplinární tým.
Žádné centrum,
nějaký to centrum
specializované neexistuje.
Přesně tak, no. Přesně tak.
A máte třeba, nebo má ten spolek BTCS kontakty na konkrétní lékaře už v tuhletu dobu, kam by mohli třeba ty děti posílat?
Ano, určitě, určitě, jo, protože podle zkušeností nás, kdo jsme takhle, kde navštěvovali jaký doktory, tak si vzájemně doporučujeme, jo, tamhle ten pan doktor, ten je super, ten nám pomohl, jo, nebo tam nejezdíte, tam nám vůbec nepomohli, takže zase a právě i se snažíme udělat nějakou takovou databázi těch lékařů, kteří o tom něco ví a kteří dokážou těm novým rodinám v tomhle tom pomoct. Jo, hodně nám v tomhle pomáhají i srazy, který pořádáme dvakrát do roka, kde třeba teď jsme přivítali novou rodinu s dvouletým chlapečkem a rodiče naprosto nadšení, že mají informace prostě od nás, kdo jsme tím vším prošli a že víme, co, kde, jaký doktor je na tohleto specializovaný, takže o tom ta organizace taky.
Dobře, a když mluvíš o těch lékařích, že už máte nějaké kontakty na nějaké lékaře, kteří vědí, co s tím, a máte i nějakého logopeda společného?
No, to nemáme. Jako s tou logopedií je to tak, že se hledá logoped nejbližší bydlišti, vždycky ta konkrétní rodina, ale vyloženě jeden logoped, který by se zabýval dětma s Tretičko-Lencovým syndromem, není. Jo. A i je teď jsem se bavila s Eliškou Staňkovou, že je docela problém sehnat logopeda, který by se věnoval dětem s tracheostomí. Protože tam je to hodně specifický, protože ta tracheostomie je vlastně ještě pod hlasivkama, takže to není jako to klasická tak. Logopedie. Takže mi vyprávěla, jak s tím měli jako docela problém. Ale našli teda logopedku v Českých Budějovicích, která se jim jako věnovala docela dlouho, ale zase je to jeden jediný člověk asi v republice, nebo nevím. No.
To je taky pravda, že to není úplně obvyklá problematika, kterou by se asi úplně všichni logopedi zabývali. Ale obecně, pokud to jsou děti převážně se sluchovou vadou, tak tam předpokládám, že by to snad neměl být problém pro ty rodiče sehnat logopeda v místě bydliště. Dobře, a ještě by mě třeba zajímalo, jak dlouho ty děti tu tracheostomii mají.
To je případ od případu, je to různý, ale většinou se ta tracheostomie odstraňuje ve chvíli, kdy se zjistí, že třeba ten obličej se trošičku jakoby změnil, vyrostl, nebo jak to říct. A že tím, jak ta hlava roste, tak se tam
ty poměry se prostě
se zvětšují a jakoby ten průchod je tam větší, takže to je zase jakoby podle toho, jak to dítě dospívá. Znám případy, že to dítě tu tracheostomii má třeba do 18 let a ještě pořád jí má, protože tam je to opravdu těžké to postižení těch dýchacích cest. Jo. Takže je to různý. Zase podle toho stupně postižení.
Dobře. A ty jsi říkala, že od malička máš teda sluchadla. A jaký typ sluchadel jsi měla od začátku? A máš pořád ten stejný?
Tak já jsem na začátku měla kapesní na sluchadlo Videx, který jsem nosila až vlastně do vysoké školy. No. A potom teprve, až když jsem se potkala s Evou, tak v té době se začaly operovat sluchadla Baha, která vlastně fungují tak, že se do kosti za ucho navrtá titanový šroub, který přenáší ten zvuk do mikroprocesoru, který se na ten šroub potom jako připevní. Takže to je, to nosím, tohleto na sluchátko Baha nosím od roku 2009. No a dneska už ty možnosti jsou zase trošku dál, že aby se nemusel navrtávat magnet, teda šroub, tak se vkládá pod kůži magnet. To je zase sluchadlo typu Osia, Medel, OneBridge, prostě těch sluchadel už je dneska mnohem víc. Ale ty děti, které vlastně byly v mém věku, které se narodily jako já, tak těch možností moc nebylo. Buď to byly závislí, pokud měli vyvinutý sluchový zvukovod, pokud měli vyvinutý, anebo kapesní na sluchadlo s tím mikrovibrátorkem takhle nad uchem.
A uvažuješ, že by si ještě šla do změny?
Já mám teď ten šroub, takže mi to vyhovuje. Neuvažuji o změně. Akorát teda ten procesor, který mám, tak ten už je zastaralý, takže se dá jakoby vyměnit za novější, protože je to kompatibilní, takže jenom vyměnit ten procesor.
Dobře, a ještě by mě zajímalo, jestli se v rámci toho webu Život se syndromem, případně pacientské organizace BTCS, podařilo propojit i další lidi tvého věku. Jestli vlastně i ty prostřednictvím tady toho webu si získala více přátel nebo více kontaktů na lidi vlastně se stejnými potížemi jako ty a jestli ti to pomohlo.
Určitě ano, protože vlastně do té doby, než jsem objevila Evu a Elišku, tak jsem si myslela, že jsem jediná, nebo respektive, že naše rodina je jediná, protože jsem nikoho do té doby nepotkala a jako jsem byla taková jako uzavřenější, ale ve chvíli, kdy jsem zjistila, že vlastně těch lidí v té republice je víc i v mého věku, i starší, i prostě napříč celým věkovým spektrem, tak mi to dodalo takovou sebedůvěru, že i to, že jsem mohla přijít na tu operaci toho nového naslouchadla, potom ještě ty ušní epitézy, vlastně všecko tohle to mě zvedlo sebevědomí a jsem ráda za to, že ty lidi tady jsou a že vlastně můžeme ještě pomáhat těm dalším rodinám, který do toho teď spadnou, který do toho přijdou jako nově, protože se jim to miminko narodí. Jsem ráda za to, že vlastně ta organizace funguje a že můžu být součástí.
Určitě věřím, že ti to muselo hodně pomoct, protože ten život určitě od malička nebyl úplně jednoduchý, vzhledem k tomu, jak dokážou i třeba děti ve školce, ve školách být zlé vlastně v tomhletom, v tomhletom taky smyslu.
Taky jsem si prošla šikanou vlastně na základní škole, takže...
Takže určitě je to velmi záslužná činnost, když se ty rodiny už vlastně takhle od malička propojí s nějakými dalšími a vidí, že na to nejsou sami a i ty děti vlastně se setkají s někým, kdo vypadá stejně jako oni a nepřipadají si tolik vyčleněné z toho kolektivu.
Přesně tak.
Takže jo, tak já ti, Zuzko, moc děkuju za příjemný rozhovor a já s vámi děkuji. Se loučím, milí posluchači, a uslyšíme se zase u dalšího dílu.
Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách Listy klinické logopedie nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala či tipy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listyklinickelogopedie@gmail.com anebo na našich facebookových stránkách.